գլուխ 6-րդ Հույզերի բռնկումը, որն ըստ երևույթին իր արձագանքն էր գտել Սյուզաննայի հոգում, արմատապես և ամբողջովին փոխեց Յուջինի կյանքի ընթացքը։ Մի անգամ էլ երիտասարդական ոգին վերադարձել էր նրան։ Այդ ամբողջ ժամանակ, չնայած իր հաջողություններին, նա տրտնջացել էր անցնող ժամանակի համար, որովհետև յուրաքանչյուր օրը, յուրաքանչյուր ժամը դեպի ծերություն էր տանում։ Իսկ իրականում ինչի էր նա հասել։ Որքան նա ավելի էր նայել կյանքին իր փորձությունների միջով, այնքան ավելի խորն էր զգացել, որ իր բոլոր ջանքերը անիմաստ են եղել։ Իրականում ինչ է տալիս մարդուն հաջողությունը։ Միթե մարդը պայքարում է, որ ձեռք բերի տներ, հողամասեր, սքանչելի կահ կարասիկ ու բարեկամներ։ Արդյոք կյանքում իսկական բարեկամություն կա, և ինչ է բերում նա իր հետ։ Խոր բավարարվածություն։ Գուցե որոշ դեպքերում դա ճիշտ է, բայց հիմնականում ինչպիսի տխուր ծաղր է իր տակ թաքցնում այդ, այսպես ասած, բարեկամությունը։ Որքան հաճախ մարդիկ մտերմանում են իրար հետ հանուն անհատական շահերի, եսասիրական նպատակների և ամեն տեսակի մեքենայությունների։ Մենք մեծ մասամբ բարեկամական կապեր ենք պահպանում միայն նրանց հետ, որոնք հասարակականորեն մեր դիրքի մարդիկ են։ Լավ բարեկամ, արդյոք կա այդպիսին։ Կարող էր ինքը երկար ժամանակ իր բարեկամը համարել մի մարդու, եթե նա կյանքում եղել է ձախողակ։ Հասարակությունը բաժանված է խմբերի, և յուրաքանչյուր խումբ ունի իր օրենքները, կյանքի երևույթների նկատմամբ որոշակի չափանիշ։ Ուրիշներին պարտադրում է իր ազդեցությունը և վայելում նրանց հարգանքը։ Կոլֆաքսն առայժմ իր ընկերն է, նույնը և Վինֆիլդը։ Իր շուրջը պտտվում են հարյուրավոր մարդիկ, որոնք առերևույթ ուրախանում են նրա ձեռքը սեղմելով։ Բայց ինչի համար էր այդ։ Նրա համբավն է պատճառը։ Իհարկե, նրա ազդեցությունը։ Այո, նա իր անհատական ուժի և կարողության չափով կարող է չափել իր բարեկամների, ուրիշ ոչ մի բանով։ Այնուհետև սերը։ Ինչ են աստացել սիրուց մինչև այժը։ Երբ մտքով ետ է գնում, նրան թվում է, թե բոլորը, յուրաքանչյուրը, այս կամ այն կերպ կապված են եղել իր հետ կոպիտ զգայական կապերով։ Կարող է ասել, թե ինքը երբևէ իսկապես սիրել է։ Իհարկե ոչ։ Ոչ Մարգարետ Դաֆին, ոչ Ռուբիին, ոչ էլ Անջելային, թեև իսկապես սիրո տեսակետից վերջինս ավելի մոտիկ էր, ոչ էլ Քրիստինա Չենինգին։ Այս բոլոր կանայք շատ էին դուր եկել նրան, ինչպես և Կարլոտա Վիլսոնը, բայց երբևէ նա սիրել է սրանցից մեկնում եկին։ Երբեք։ Անջելան գրավել է իրեն, շնորհիվ նրա նկատմամբ ունեցած իր համակրանքի, ասում էր Յուջինն ինքն իրեն այժը։ Ինքը նրա հետ ամուսնացել է խղճահարությունից ստիպված։ Եվ ահա ինքը, այդքան տարիներ միասին ապրելուց, այդքան երկար ճանապարհ անցնելուց հետո, այժը մտածում է, որ երբեք իսկական սեր չէր ունեցել նրա նկատմամբ։ Ահա այժմ Սյուզաննա Դեյլը, իր կատարյալ հոգով ու մարմնով, և ինքը գժվում է նրա համար։ Եվ այդ ոչ թե հանուն հեշտասիրության է, այլ սիրո։ Ինքն ուզում է լինել նրա հետ, բռնել նրա ձեռքը, համբուրել շրթունքները, նայել ժպիտին։ Ավելին չի ուզում։ Ճիշտ է, Սյուզաննա ֆիզիկապես ունի իր հմայքը։ Վերջիվերջո մարմինն էլ կհրապուրեր իրեն։ Բայց նրա արտաքին տեսքը, մտքի գեղեցկությունը, այնտեղ է հմայքը։ Նրան տանջում էր այն վիշտը, որ ինքը ստիպված է հեռու լինել Սյուզաննայից, և չգիտեր, թե երբևէ կկարողանա տիրել նրան։ Յուջինը իր վիճակի մասին մտածելիս սարսափ ու զզվանք էր զգում, սիրտը խառնում էր։ Երևակայեցեք, որ այս մեկ ժամվա զարմանալի երանությունից հետո նորից ստիպված էր լինելու վերադառնալ առօրյական իր աշխարհը։ Հրատարակչության գրասենյակում դրությունը չէր լավանում, ընդհակառակը ավելի էր վատանում։ Նրա հետաքրքրությունների բազմազանությունը, հատկապես հետաքրքրությունը Sea Island շինարարական ընկերության նկատմամբ հետսետես առեցնում, թուլացնում էին նրա վերաբերմունքը հրատարակչական գործի հանդեպ, թեև վերջինս նրա անմիջական պարտականությունն էր։ Նա որքան հնարավոր էր, հուսալի մարդկանց էր հանձնել համապատասխան գործերի ղեկավարությունը, բայց այդ մարդիկ իրենց տեղը լավ ամրացրել և աշխատում էին առանց իրեն շատ հաշվի առնելու, որովհետև ինքն էլ չէր կարող շատ ուշադրություն դարձնել նրանց։ Ուայթն ու Կոլֆաքսը նրանց շատերի հետ անձնական մտերմություն էին հաստատել։ Այդ մարդկանցից մի քանիսը, օրինակ ռեկլամի բաժնի Պետ Հեյզը, բաշխման բաժնի վարիչը, International Review-ի խմբագիրը և գրքերի բաժնի վարիչը այնպիսի կարող մարդիկ էին, որ ճիշտ է, թեև Յուջինն էր վարձել նրանց, բայց գործնականում ինքը այլևս չէր կարող նրանց ազատել։ Կոլֆաքսն ու Ուայթը աստիճանաբար եկել էին այն համոզման, որ Յուջինը, որքան էլ փայլուն լինի մարդկանց ընտրելու գործում, ընդունակ չէ առօրյա աշխատանքի մանրամասնություններում ղեկավարելու նրանց։ Նա անկարող է հարկադրել իրեն կենտրոնանալու գործնական հարցերում։ Եթե Կոլֆաքսի նման սեփականատեր լիներ, կամ Ուայթի նման գործնական ծառա, միանգամայն ապահով կլիներ։ Բայց բնականից ծնված լինելով որպես ղեկավար կամ ավելի ճիշտ կազմակերպիչ, նա սկզբում չկարողանալով ղեկավարությունն իր ձեռքը վերցնել, այժմ երբ կազմակերպչական շրջանն անցել էր, դարձել էր անօգնական և անօգուտ մարդ։ Կային մարդիկ, որոնք առանձին հարցերում նրանից լավ էին կողմնորոշվում։ Կոլֆաքսը սկսել էր ճանաչել իր աշխատակիցների և վստահում էր նրանց։ Յուջինի բացակայության ժամանակ, իսկ այժմ դա ավելի հաճախ էր պատահում, որովհետև Յուջինը զբաղված էր Վինֆիլդի ձեռնարկության գործերով, նրանք խորհրդի համար դիմում էին Կոլֆաքսին, իսկ եթե նա էլ բացակալին էր, Ուայթին։ Վերջինս գրկաբաց էր ընդունում նրանց։ Իրավի օգնականները իրար մեջ հաճախ խոսում էին ու համաձայնում, որ Յուջինը կազմակերպելու, ավելի ճիշտ վերակազմակերպելու գործում մեծ գործ է կատարել, որ նա դրա համար արժանի կարող էր լինել տարեկան 25,000 դոլար վարձատրության։ Բայց այժմ, երբ աշխատանքը կատարվել է, նա նստած իր բազկաթոռին առաստաղին է նայում։ Ուայթը շարունակ ներշնչում էր Կոլֆաքսին, որ Յուջինն իր առևտրական գործիմացությամբ կատարյալ ոչնչություն է։ Նա փորձում է անել այն, ինչ ձեր գործն է, և ինչ դուք ավելի լավ կանեք, ասում էր նա։ Պետք է հիշեք, որ ձեր այստեղ գալուց հետո շատ բան եք սովորել։ Նա էլ է շատ բան սովորել, բայց դուք գործի էության մեջ եք մտել, իսկ նա ոչ։ Նրա օգնականները այժմ ավելի շատ ձեզ են հաշվի առնում, քան նրան։ Կոլֆաքսը գոհունակությամբ լսում էր այդ բառերը։ Նա սիրում էր Յուջինին, բայց ավելի շատ դուր էր գալիս այն, որ իր շահերը կատարելապես ապահով էին։ Նա չէր ուզում մտածել, թե որևէ անձնավորություն այնքան ուժեղ դեմք է դարձել, որ նրա կորուստը կարող է վնասել գործին։ Երկար ժամանակ, երբ նոր էր եկել Յուջինը, այդ միտքը նեղել էր նրան։ Յուջինը մինչև այժմ իրեն պահել էր որպես այդպիսի անձնավորություն։ Նա երևակայել էր, թե Կոլֆաքսը ստիպված է հաշվի առնել իր կարևորությունը, և իրեն բարձր պահելը, ինչպես և իր լիարժեք աշխատանքը, պետք է, որ ապահովեին այդ տպավորությունը։ Յուջինի վարվելակերպը որոշ ժամանակից հետո գրգռել էր Կոլֆաքսին, որովհետև նա ինքն էլ սնափար մարդ էր, և հիմնարկությունում իրենից բացի այլ աստծու ներկայությունը չէր կարող տանել։ Ուայթը ընդհակառակը իր վարվելակերպով միշտ եղել էր հլուհը պատակ և խորհրդատու։ Տարբերությունը մեծ էր։ Աստիճանաբար Յուջինը կորցնում էր իր ոտքի տակի հողը, բայց դա դեռ կատարվում էր մշուշոտ և բացահայտ կերպով չէր զգացվում։ Եթե նա չտարվեր կողմնակի գործերով, ստիպեր իրեն խորամուխ լինել ամեն տեսակի մանրուքների մեջ և սերտորեն կապ պահպաներ Կոլֆաքսի և իր ենթականների հետ, ապա շատ բան կարելի էր փրկել։ Բայց նա ավելի ու ավելի զանց էր առնում իր պարտականությունը, և այդ չէր կարող ողբալիորեն չանդրադառնալ նրա պաշտոնական դիրքի վրա։ Ամենից առաջ նրան շեղեց Sea Island ընկերության կառուցումների հեռանկարը, որը ավելի ու ավելի պայծառանում էր։ Դա մեկն էր այն ծրագրերից, որի իրագործումը կպահանջեր տարիներ, թեև սկզբում այդպես չէր երևում։ Ընդհակառակը թվում էր, թե հաջողությունը ապահովված է։ Առաջին տարին, երբ բավականին դրամներ դրվել էր, կատարվել էին չորացման զգալի աշխատանքներ, և շատ տեղերում երևաց չորացած ցամաքի մի շերտ։ Հրաշալի մի երկար հողամաս տարածվում էր գլխավորապես ծովեզրի ետևում, որի վրա կարելի էր կառուցել հյուրանոցներ և ամեն տեսակի ամառանոցներ։ Սկսել էին ծովափնյա փայտե ճեմավայրի կառուցումը, ըստ Յուջինի ծրագրի, որին որոշ ձևափոխությունից հետո հավանություն էր տվել հրավիրված ճարտարապետը, սկսել ու վերջացրել էին նաև ապագա մեծ ճաշարանի ու պարասրահի շենքի որոշ մասը։ Դա մի գեղեցիկ շենք էր, մավրիտանական, իսպանական և հին միսիոներական միացյալ ոճով կառուցված։ Յուջինի առաջարկով մի կարևոր փոփոխություն մտցվեց շինարարական նախագծի մեջ, որովհետև ըստ նրա տեսության կապույտ ծով ամառանոցի շենքերի գույները լինելու էին կարմիր, սպիտակ, դեղին, կապույտ ու կանաչ, և կատարվելու էին պարս ուրվագծերով։ Բոլոր շենքերի պատերը պետք է լինեին սպիտակ ու դեղին, և վանդակավորված կանաչ գույնով։ Տանիքները, սյունազարդ կավիտները, կարնիզները, կամարակալները և աստիճանները լինելու էին կարմիր, կանաչ և կապույտ։ Բակերում և շենքերի ներսում պետք է բետոնից պատրաստվեին իտալական շրջանաձև ավազաններ։ Հյուրանոցները լինելու էին իսպանական ջիրալդա տիպի, ամերիկյան ձևափոխումով, մեկը մյուսից մի քիչ մեծ կամ փոքր։ Տիրապետող դեկորատիվ ծառերը լինելու էին ասեղնատերև սոճու ծառերը ու բարձր կոնաձև կաղամախին։ Երկաթուղու մի ճյուղի կառուցումը, ինչպես խոստացել էր Վինֆիլդը, արդեն վերջանում էր իսպանական ոճի կայարանով, որը գեղեցիկ էր։ Իսկապես այնպես էր երևում, որ կապույտ ծով ամառանոցը դառնալու էր այն, ինչ նախորոք նկարագրել էր Վինֆիլդը. ամերիկյան ծովափնյա լավագույն ամառանոցը։ Այս աշխատանքի ընթացքը այնպես էր հմայել Յուջինին, որ նա նախքան Սյուզաննայի Երևան գալը ավելի շատ ժամանակ էր հատկացնում դրա հետ կապված ծրագրերի մշակմանը, քան իրավունք ուներ։ Ինչպես այն օրերին, երբ նոր էր գործի անցել Սամերֆիլդի մոտ, այժմ էլ նա գիշերներ էր լուսացնում շենքերի ներքին և արտաքին ձևավորման վրա. ֆասադները, շրջակայքը, մարգերի դասավորումը, կղզիների բարեփոխումները և այլն։ Հաճախ նա Վինֆիլդի և ճարտարապետի հետ իր մեքենայով գնում էր դիտելու կապույտ ծովի աշխատանքների ընթացքը և այցելում դրամ ունեցողներին, որոնք գուցե հետաքրքրվեին դրանով։ Նա ծրագրեր էր կազմում այդ առնչությամբ ռեկլամներ տալու և գրքույկներ հրատարակելու մասին, պատրաստելով ռոմանտիկ ուրվագծեր և գրելով համապատասխան տեքստեր։ Այնուհետև Սյուզաննայի հայտնվելուց հետո նրա միտքը գրեթե բացառապես զբաղված էր այդ աղջկանով։ Գիշեր թե ցերեկ չէր կարող մի պահ նրան իր մտքից անել։ Սյուզաննան որպես ոգի բնակվել էր նրա գլխում, և գրասենյակում, և տանը, և երասում։ Յուջինը սկսեց այրվել մի տեսակ տարօրինակ տենդով, որը երբեք հանգիստ չէր տալիս նրան։ Երբ էր նորից տեսնելու նրան։ Երբ էր տեսնելու։ Երբ։ Նրա մտքում պատկերանում էր Սյուզաննան այնպես, ինչպես իր հետ պարել էր յախտակումբում, ինչպես Դելվյուում նրա հետ նստած էր ճոճացանցի վրա։ Ինչպիսի խելացնոր, տանջալի ցանկություն էր այդ, որը նրան երբեք հանգիստ չէր տալիս։ Յախտակումբում միասին պարելուց հետո շատ ժամանակ չէր անցել, երբ Սյուզաննան նոր հետ եկավ Անջելայի առողջության վիճակն իմանալու, և Յուջինը առիթ ունեցավ արվեստանոցում մի քանի խոսք ասելու նրան։ Նրանք ժամը 5-ից հետո էին եկել, երբ Յուջինը տանն էր։ Սյուզաննան հմայվածի պես աչքերը լայն բաց արած նայում էր նրան, հազիվ իմանալով, թե ինչ է մտածում։ Յուջինը հարցրեց, թե որտեղ է եղել և ուր է մտածում գնալ։ «Ուզում ենք վաղը Բենտվուդ հատվիենց մոտ գնալ», ասաց նա։ «Կարծում եմ այնտեղ կմնանք մեկ շաբաթ, գուցե և ավելի»։ «Ինձ հաճախ եք մտաբերել, Սյուզաննա»։ «Այո, այո, բայց չպետք է այդ մասին, միստր Վիթլա»։ «Ոչ, Չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ. Եթե ես Բենտվուդ Հադլի ենց մոտ գամ, դուք ուրախ կլինեք դրա համար։
Ո, այո,
պատասխանեց Սյուզանն անվարանելով։
Բայց պետք չէ, որ գաք։
Յուջինն այդ շաբաթվա վերջին արդեն այնտեղ եղել էր, և դժվար չէր այդ գործը դասավորել։ Ես սարսափելիորեն հոգնած եմ, գրեց նա Միսիս Հադլիին, ինչու ինչ չեք հրավիրում ձեզ մոտ։ Եկեք, պատասխանեց Միսիս Հադլին հեռագրով, և նա գնաց։